Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotiicha, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari, imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim. Navbatdagi lavha ish izlayotgan, biron narsa bilan mas'ul bo'lishni istayotgan qariyalar haqida. Qaddi bukilgan bu Moysafit har kun ertalab aravachasini sudrab mahalliy guzarga tushadi. Kechga yaqin ortga qaytadi. Charchagani sezilib tursa-da yuzida mayin tabassum bolqiydi.
O odam o'zi pensioner. Hozircha endi mayda savdo sotib qilib o'tiradi.
Zo'rg'a aravasini yetalab ketdi. Qadam bosayman, bosmayman deb. Endi bu kishini ishlatgan nima majbur qilyapti?
Endi yetishmovchilik to'g'risida. Shuning uchun hozir istamasda qo'g'irib kun kechirib yuradi.
Endi ikkinchi tomondan ancha tirichilik bu odamni sog'lig'ini ham saqlaydi, to'g'rimi?
Sog'lig'ini saqlaydi. Harakat qiladi-da, harakat qilgandan keyin sar tellab yoziladi. Bir joyda o'tirsa uyushib qoladi, qaragan shunday bo'ladi. Eldi ichida yuradi, uni buni ko'rishib 3-4 so'm bilan topadi. Ashu aravada olib ketayotgan ashu bolalarniki mayda chidab ketadi, nevaralariga.
Topgan pulga, kuniga topgan.
Kuniga topganiga. Bir kun yo'q, bir kun go'sh.
Kuzatuvlarga ko'ra 60-70 yoshli insonlarning ko'pchiligi biron ish bilan mas'ul bo'lishni va bu yo'l bilan ham oilaga naf keltirish, ham bardamlikni saqlashni istaydi. Ammo amalda nafaqa yoshidagilarning aksariga biron yumush nasib etmaydi. Dilfuza aya aholini ish bilan ta'minlash idorasida ishlagan, hozirda nafaqada.
Pensionerlarni, pensiya yoshidagi odamlarni ish bilan ta'min qilish tugul, hozir yoshlarga, aynan ishlayman deb kelgan odamlarga ish topish masalasi bu juda qiyin bo'lib qoldi. Buni birinchidan sababi faqat shaxsiy sektorlarda ishlayotganligi, shaxsiy sektorlarga faqat oila o'zini a'zolarini direktordan boshlab qorovulgacha, uborshitsagacha o'zlari o'zaro yaqinlarini olib ishlashyapti. Bu degani juda ko'p haligi qo'lida yo'q, yoshi o'tib qolgan odamlarni ko'chaga uloqtirib tashlash bilan teng bo'lib qoldi. Bu sirmas. Haqiqatda juda ko'p odamlar mana 50 yoshdan keyingi odamga uzoq ishchi bu ishlaydi degan ko'z qarash yo'q bo'lib qolyapti. Chunki hozir mana kompyuterizatsiya deydi, qiyinlashib ketgan u odamlarni haqiqatda to'g'ri kelmayapti-da. Ishga kirib ketish uchun odamda bunday o'zidan ham bo'lish kerak ekanda. Biz haligi ko'p yillardan beri davlatga ishonib, davlat pensiya to'lab, davlat qaraydi, davlat banisi yotkizadi deb ash ong sezimi o'nglayolmayapmiz-da biz-chi. Haligi butun umr borib 8 soat ishlab kelib, shanba bozor dam olib, otpuskaga chiqib bir yilda bu hozirgi sharoitga hech ham to'g'ri kelmayapti-da.
Endi bu yerda savol chiqadi. Ko'plarda o'quvi, professional mahorati yetmaydi deylik. Endi ular qayta o'qisa bo'ladimi shu pensiya yoshiga yetgan odamlar? Masalan, har xil kurslardami?
Bizda kurslarda ham masalan 40 yoshgacha bo'lyapti. 18 yoshdan 40 yoshgacha. Endi 40 dan keyingi odam o'qitish ham o'zi qiyin ekan. Uni haqiqatan miyasi charchar ekan, jismoniy tomondan ham charchab qolar ekan. Endi masalan 40 dan oshgan erkakni betonchilikka yo kamenchilikka yo gaz elektr svarkaga o'qitganingiz bilan u odam yoshlarda ichida ham ishlamaydi ekan. Pensionerlar ham juda ko'p keladi. Bu aytib o'tgandek 50 yoshdan keyin o'zi pensioner nazarida qarab qoldash 40 dan keyin bu odamlar davlat tomonidan ham o'zi tomonidan ham pensionni bo'zirus bo'lib qolyapti. Bunday talqovli odamlar, ongi sezimi yaxshi odamlar bo'ladi, masalan, qorovulchilikka, baxtiyorlikka, zavqozlikka joylanadi bular, lekin bu juda oz. Oz, masalan, bu 100 dan emas, 1000 dan 3, 4, 5 odamgacha bo'lishi mumkin-da.
Endi mana statistika ko'rsatyaptiki, 50 ichida bo'lgan, 50 diqqat e'tiborga sazovor bo'lgan odam uzoq yashar ekanda, mehnat ichida bo'lgan odam. Endi bizda ham yaxshi shifokorlarimiz bor, yaxshi advokatlarimiz bor, yaxshi o'qituvchilarimiz bor. Shular ham nafaqaga chiqqach ishlash imkoniyatiga egami, nima deb o'ylaysiz?
Ular haqiqatda ishlash imkoniyatiga ega, lekin sharoit yo'q ularga ishlashga. Hali boyaga aytganimdek, частный advokatlar ishlayapti, частный klinikasi bor vrachlar ishlayapti. Yana-yana borib haligi xususiy nimamizdagilar ish bilan ta'min qilingan, o'zlarini o'zlari ta'min qilgan, lekin yanalar uni qo'lida yo'q, bilimi yo'q, hech qanday bir yordamchisi yo'q odamlar shundaylar ko'chada qolyapti. Haligi tabaqalashtirish hozir o'zini yoqqol namoyon qilib qoldi. Xususiylashtirish bo'lgandan keyin qo'lida bor odamlarda restoranlari bor. Qo'lida bor odamlar konditorski nimalar magazin, klinikalar ochyapti.
Demak, xususiy bo'lsa, unda uni yoshiga ham qaramaydi,
qaramayapti. Naborot, hozirgi meni o'yim bo'yicha yosh bitirib kelgan yoshdan ko'ra hozir 40 yoshda aqli esi to'lgan, tajribasi bor odam ishlagani yaxshi emasmi? Masalan, suv sotganga men. Suv sotganga 18 yoshdan 30 yoshgacha qiz kelinlarni. Ha, endi 35 ga kirgan sotsa nima bo'ladi? 40 ga kirgan sotsa nima bo'ladi o'shuni? U kerak bo'lsa o'zi pensioner deyshi, pensiya yoshidagi odam ishi.
Endi davlat nima qilishi mumkin? Shu ishlayman degan nafaqaxo'rlarni talabini qondirishni davlat nima qilishi mumkin sizning nazaringizda?
Birinchi, hozir ham davlat ishxonalari xususiylashib ketdi. Davlat ishxonalari rosa oz qoldi. Birinchidan, ikkinchidan davlat qandaydir bir kvotalarni majburan berish kerak ishxonalarga. Например, 100 ta odam ishlasa, 100 tadan deydi 5 ta odam pensioner yoki pensiya yoshidagi odam ishlasa, bundan hech narsa bo'lib qolmaydi. Lekin shu davlat ishxonasida ham, xususiy ishxonada ham bitta направление yosh bo'lsin, 30 yoshgacha bo'lsin, 25 yoshgacha bo'lsin, shunaqa bo'lib qoldi. Haqiqatda 40 yoshdan keyingi odam mumkin haliga shok bo'libla ishsiz qolibla uyda o'tirib qolyapti. Ishsiz qolibla o'zini bir hali kamsitilgan holda sezib, haliga odam tezdela qarib, tezdela kasalga chalinib qolyapti.
Respublikada xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, alohida xizmatlari uchun nafaqa sohibi Odiljon Obidov mulohaza yuritadi.
Qarilar e'tiborsizlamas. Bir mashg'ul bo'ladigan bir soha, mashg'ul bo'ladigan bir vazifa, bir ishsiz qolmasligi kerak. Birinchi navbatda ana shularning ko'p yillik hayotiy tajribasidan, u odamni kasb sohasida oshirgan tajribasidan, muomala tajribasidan foydalanib, shuni bundan keyingi yoshlarimizni kamol topishiga tuganmas xazina sifatida shundan foydalanish kerak shaklida.
Otaxonlar va onaxonlarga ishlash, faol hayot kechirish imkonini bering. Bu ularga umr bag'ishlaydi. Davlat va jamiyat uchun esa ham iqtisodiy, ham ma'naviy ahamiyat kasb etadi, deydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.